Beatriz Fernández Fernández, gure kolaboratzaile berria hizkuntzalaria Bilbon dago gure zai. Beatriz, egunon.
Egunon.
Musturrek jango txutez bermiotarrez.
Bermiotarrez.
Ze polita, bai polita, ez?
Bai, oso polita.
Ja, despazitoren, zera morrontza gainetik kendu ezagun bengoz.
Bueno, mesedes, konparatuko dozu.
Ja, kokoteraino gaudea beste horrekin.
Bai,
kokoteraino. Zer moduz, Beatriz?
Ederto.
Ederto batean, ez?
Bai, bai, ederto batean.
Bueno, Beatriz Fernández, Euskal Herriko Unibertsitateko Letren fakultatean aritzen da, Euskal Ikasketak sailean, eta etorriko da ona faktoriara hizkuntza hitz egitera. Ze esan nahi du horrek? Euskaltegi bat antolatuko dugula eta deklinabidea eta subjuntiboa ikasiko ditugula edo repasatuko ditugula. Bueno, ez dugu baztertzen. Baina
ez, hori ez dugu ingo.
Edo mugagabea. Hori errepasatu genezake, hizkuntzaren inguruko kontuak errepasatu ditzakegu, baina ez. Hizkuntzaren inguruko jakingarriak igarriko ditugu ona, ezta?
Bai.
Nola jaiotzen garen momentu beretik hasten garen hizkuntzak ikasten, zertarako den gramatika eta zertarako balio duen, zergatik den hain berezia gure dugun ergatiboa. Gero, azken aldian, euskal munduaren izugarri zabaldu den gaia, eta ez da bai da, euskara eta euskalkien arteko elkarbizitza, galtzeko zorian dauden hizkuntzen berreskurapena, ez? Bai. Bueno, kasi urte osoko aurkibide irakurri dut, Beatriz, baina kontu ez da zerrenda oso irakurtzea, ez? Eta besterik gabe, hasi egingo gara. Eta pixka bate, tarte honi nortasuna emateko, izaera emateko, abesti bat ekarri dugu. Ah, ez da posible beste entzutea. Ah, badak ez du pasatu den, Beatriz.
Ze pasatu
eta ez dizuzturi egotzen nahi errua, ez da gutxiagorik ere. Gaur dauzkagu ordenadoreak zora biatuta.
Ah, neue bai.
Ez dakit izango den. Beatriz, euskalduna naiz eta harronago honek bildu dezake pixka bat saionen filosofia.
Bai, hori ze.
Bai, ez da?
Ikustot hori izango dela gure, en fin, gure prinsipio aldarrikapena, ez da?
Bai.
Hasierako momentutik, zera, adierazi nahi dugulako, gu, en fin, beste dozoren gainetik behar bada euskalduna garela, eta oso harro gaudela horregatik,
ez da? Oso harro gaudela, ez da?
Bai. Baina izatez, bueno, orain entzun diogu Fermin Muguruzari kantatzen, ez da? Baina kantuak berez, pentsa diezagukenaren kontra, izatez garamatza, mila behatzireun da berroetan marreko amarkadara estatu batuetara.
Bai.
Eta han James Brownen Say It Loud, hau da, esan ozenki, euskal kantari izena eman dion lelo bereko beste kantu bat kantatzen zuen, ez da? Orain entzungo duguna.
Hauxe, James Brown! Eta Beatriz, norbete galdetu dezaketan, nik galdetuko dizut, ze lotura dago euskaldunen eta beltzen artean?
Bai, kantak berez dioena da guk diogun gauza bera, ez da, hau da, esan ozenki beltza naiz eta harro nago, ez da? Kogoratu behar gara 50ko hamarkadartan izan zala besteak beste Rosa Parks behartu nahi izan zutenean altzatzera busean zijoala zuri bat ez zedin, ez da?
Bai.
Eta etzion, etzan altzatu, eta horrek zera beltzen mugimendu, beltzen eskubiden aldeko mugimendu bati hasiera eman zion, edo, en fin, inflexio puntu bat izan zan behintzat, ez da? honekin esan nahi dudana da euskaldunok euskalduna garela diogunean eta harro gaudela diogunean beste batzuk ere badirela munduan, gu baino lehenago edo gurekin batera beltzak direla aldarrikatzen dutenak eta bar, ezta. Eta horrek jartzen gaitu beste batzuen ondoan, ez beste batzuen kontra, ez bada besterik gabe beste batzuen ondoan. Eta nik esango nuke euskaldunok ez dugula kontuan hartzen batzuetan beste batzuk bezalakosea garela edo antzekoagoa garela izatez uste duguna baino, ezta? Hau da, txanpon bat baldin badaukagu bai. Txanponaren aurkian edo bueno, aurkian aurkituko genuke euskalduntasuna, baina gizatasuna edo gizagaitasuna egongo litzateke ifrentzugan, ez? Edo Leon Castillo ondarrutarrek dioten bezala, ezta?
Beraz, hizkuntzak uste duguna baino gehiago lotzen gaitu, esango dugu.
Bai, nik esango nuke baietz, hau da, gu euskaldunok euskara dugu, baina gizaki guztiok dugu hizkuntza gaitasuna. Mm-hmm. Eta nik esango nuke hori ahaztu egin dugula edo besterik gabe ez dakigula, ezta?
Ja. Eta gaitasun hori jaiotzezkoa dugu, ezta?
Bai. Bueno, batzuen ustez, bai, jaiotzezkotasunaren alde gaudenok bagara, ezta? Beste batzuekin natismoa ere esaten diote. Hau da, printzipioz gutariko batzuen iritzia da hizkuntza jaso dugula jaiotzez, ondoretasun genetikoz jaso dugula eta sortzez dugun zerbait dela eta gerora datorrela euskalduna izatea edo en fin amerikar estatu batuetako ingeles dun beltza izatea baina lehenik eta behin dago makineria hori ondoretasun genetikoz jaso dugun hori jaiotzez sortzez dugun hori horixe dela abia puntua euskalduna izateko eta baita beste edo, munduko edozein hizkuntzatako hiztuna izateko, ezta? Zupentza, Manu, munduan egon daitezkela gaur egun 6.000 hizkuntza, ezta?
6.000 hizkuntza inguru, eh?
Bai, itzingo dugu behar bada beste egun batean horretaz, baina ez dago jakiterik zehatz mehatzen bat, baina gurea da 6.000 horietako bat, ezta? 6.000 hizkuntza hoiek guztiak dira sortzez dugun gaitasunaren askotariko adierazgarriak, ezta? Euskara da adierazgarri bat, baina beste adierazgarri batzuk ditu sortzezko gaitasun horrek, ezta? Asko dira jaiotzezkotasunaren alde eman litezkeen argudioak, baina batzuk oso begibistakoak dira eta gure entzuleak alakoseak irubituko zaizki, ezta? Hau da, ez dago printzipioz munduan gizakirik hizkuntza ez duenik, ezta? Hau da, non nahi daude hizkuntzak. Hiztun bat dagoen guztietan hizkuntza bat dago. Izan euskera, izan beste hizkuntza bat, ezta? Gero badira noski patologia larriak zoritzarrez jasan behar izan dituzten pertsonak eta hoietaz ere beste momentu batean itzengo dugu
baitare.
Baina baldintza arruntetan eta baita en fin egoera sozial politiko edo larrian bizi diren pertsonak esate edozein munduko edozein txokotan hizkuntza batu eta euskarak zerikusi handiagoa du hizkuntza hoiekin guztiekin pentsa genezakeena baino. Gaur Polosterrek Bilbon bizitara etorri danak dio
bai.
Leku mingarrietara ere joateko prest egon behar duela idazleak alase irakurri dut gaur goizean berri egunkarian, ezta? Eta nik esango nuke gure entzulei leku ez dakit mingarriak ote diren, ez da? Baina batzutan entzun ez dituen gauzak entzutera animatu beharko genituzkeela zai honetan.
Esate baterako zer, Beatriz?
Esan nahi dudana da, gu euskaldunok gara hori arrotasunez aldarrikatzen dugu, manosuk eta biok ere bai, baina gizaki garela ere ez genuke ahaztu behar. Eta euskara, euskararen antzinakotasuna aldarrikatzen dugunean, edo, berezitasuna, eta berezitasunik ez dio inok ukatuko ez nik behintzat, hizkuntza eta hizkuntzalaritza oroar eta euskara bereziki horren beste maite dodanak, ez diot berezitasun hori ukatuko noski, baina iruditze zait gainerako hizkuntzekin dituen alderdi komunak zein diren ulertzeak egiten nagoela euskaldunago ez ezik gizakiago ere, Behar bada bereizketara horren ohituta gauden euskaldunok, hau da, ni zu ez bezalakoa naizela esatera horren ohituta gaudenok, ba esan beharko genuke kontxo, ba baliteke zutabion artean zerbait komun egotea, ez? Bila dezagun hori, ez? Ariketa polite izan daiteke, ez bakarrik hizkuntzari dagokionez edo hizkuntzalaritzari dagokionez, ez bada oroar bizitzari dagokionez.
Ba, filosofia horrekin dator Beatriz Fernandez, gurekin egongo da, Beatriz Fernandez, amabosta minetorreko da. Ta gramatika zer hitz egingo dugu, eta konturatuko gara, gramatiken artean ere, gero eta uste duguna, baino, antzeko dasun gehiago dagoela, ez da? Hizkuntzen artean.
Ba, izuk, pentsasazo, jendeak uste duenaren kontra, jendeak gramatika entzun, gramatika hitza bera entzun, eta kontxo, bade retro, esaten du, bade retro satanaz, ez da? Baina, ez dut oso ondo ulertzen zergatik, ziurrazki izan da guk hizkuntzalariok behar bezalako zabalkunde egin ez dugulako gure lanaren gainean, ez da? Eta izan daiteke baita gramatika hitza, gramatika arautuarekin lotzen duelako normalean herritar zeak, ez da? Bueno, edo zein herritarrek, ez da? Gu bezalako herritarrek, ez da? Hau da, honela hitz egin behar da, bestela hitz egin behar da, hau esan behar da, bestela ez da hitz egin behar, ez da ginola esan, ez? Eta horrek, en fin, beldurra sortzen du hiztunaren gan noski, ez da? Baina gramatika ez da, gutariko batzuentzat ez da hori, edo ez naita, ez? Hori badago, noski, eta gramatika egiteko modu bat hori da, ez da? Esatea, alakosea behar du euskarak, ez da? Euskara arautua behintzat alakosea da. Lehenen, bermiotar esan zuen dugun ekantu horretako lelua, ez da? Musturra jangotzute, bermiotarrez, hor, euskara horaututik, gutxi ez, ezerren ez dago, ez da?
Hor bertako euskara erabili dut ere egiteko, ez da?
Bai, itzingo dugu horretaz beste batean. Baina, bermiotarrak hitz egiten duenean, bermiotarrez kantatzen duenean, ez du euskara arauturik erabiltzen, baina bermiotarrez egiten du, euskaraz egiten du, ez bermiotarra, noski, euskara dalako, ez da? Eta, zera, gramatikak ez du bakarrik, en fin, izkera arautu aztertzen, ez du interesik horretarako, ez da hori bere egitasmoa, ez? Egitasmoa da, jakitea, bueno, ba, hizkuntza zer dan, euskara zer den, eta zer gainerako, munduko gainerako hizkuntzak.
Bueno, gaurko izan da bizkat gure burua aurkezteko modu bat. Gero etorriko dira, elementu zehatzagoak, eta makina bat historia eta pasadiza kontatuko dizkigu, Beatrizek tarte berri honetan. Eta tartenen amaieran beti, ekarriko dugu, kanta bat, zera Beatriz, hizkuntzarekin lotura daukana. Eta gaur hasteko, eta gainera ondo lotzen da aktualitatearekin, artista katalana handi bat, etorri da, Serrat, ez da?
Bai. Egia da, nagusiki bere karrera gaztelaniaz garatu duela, baina kantu hori, zeina gaztelaniaz ere kantatzen duen, da. Izatez, hasieran katalanez kantatzen zuen, kantu zoragarria da, hizkuntza batean zein bestean. Eta bai, maitasun aitorpen bat ere bada, orduan bakoitzak nahi duenari eskain diezaioke gaurkoan, gukitzei eskainiko diegu, eta nik bereziki, eta, en fin, eskaini nahi nieke gazte biri eta herri bati. Ez da, guztion gogoan eta ahotan ere dagoen herri bati.
Paraules d'amor, maitasun hitzak, Joan Manuel Serrat. Esa fosc de lluny m'arriba una cançó velles notes vells acords velles paraules d'amor paraules d'amor senzilles i tendres no en sabia més. Teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, històries d'amor. Somnis de poetes, no en sabia més, teníem 15 anys. Joan Manuel Serrat.